Asteazkenero bezala asteontako argiaren tartea irekiko dugu datozen minutuetan, asteontako astekarian aurkituko ditugu hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako Estitxu Eizagirrerekin. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon denoi, ondo.
Bueno, bajarriko gara gaurko kontu begira, beti bezala hiru erreportaje eta elkarrizketa izango ditugu izpide, gauza askoz gehiago aurkituko dituzte entzule eta irakurleek asteontako argian, baina esandakoa, beti bezala azalera ekarri duzuen gaiari begira hasiko dugu gaurko tartetxo hau, eta hezkuntza mundura begira jarri zarete asteontan, baina esango dugu edo esan dezakegu, agian askotan hezkuntza munduan begiratzen ez den alor batetara, premia bereziko ikasleek bizi duten edo jasotzen duten hezkuntzara. Mikel García García Idiakesek erreportaje oso eta elkarrezketa oso interesgarriak egin dituelako ere errealitate hori bizitzen duen jenteak jasotzen duen hezkuntza ezagutzeko.
Bai, eta bueno, uste dut badaudela alako datu batzuk edo egingo degulatzeko realitate batekin, bai, igual egunerokoan kontziente ez geana eta ni bentzat pizkat eskandalizatua banagoena herritar bezala, ez? Zepetxatzen dugu bizitza da herri batean, nun osasuna eta hezkuntza diren, ba, eskubide, bueno, unibertsalak eta publikoak, eta, ba, gertatzen da praktikan ez. Eta gainera gertatzen da praktikan ez, justo, premia gehien dituzten ikasleekin. Hori bizateke pixkat osasunera eraman da, ba, osasun behar berezienak edo kritikoen daudenekin egitean murrizketarik handienak eta hori ez erantzutea. Ta? Ba, bueno, nire dituta egitut eskandalagarria hemen ikusten diren egoerak eta gainera dela, zola publikoan egunero ematen ari dena. Orduan titular bezala, atera dugu azalera, premia bereziko ikasleak murrizketen biktima, eta, bueno, ba, esperientzia zertzen bidez hori da azaltzen dara. Agertzen dira hemen guraso batzuk, kontatzen dutenak, ba, beraien umeak justo zer premia berezi dauzkaten, ba, adibidez, kasu batean, giharrak oso ahul izatea, eta beraz, bere buruari eusteko zailtasunak izatea, edo, beste jasotasunen bat, edo, bueno, behar dutenak azkenean, aldamenean, esango genuke, bueno, irakasle berezi bat, ondoan behar dutena, ba, laguntzeko, ba, ikasgaiei jarraitzen, ezta? Gelan egoten. Eta bueno, hauek kontatzen dute, nola ba azkenean hezkuntzatik jasotzen duten soluzioa etengaberen ba gela berezietara sartu behar direla, ez? Gela berezi hauek daude horrelkartzen dira bosnaka ikasleak premia bereziak dituztenak, baina ez dira izaten antzeko egoran dauden ikasleak, baizik eta bakoitzak lokidezake, ba oso behar edo oso ezaguarri desberdina bat abestaren gandik, horrelako bost ume jarri gela batean, eta horrela, ba, bueno, apartatzen ditugu beste umeetatik, eta hori ez da inundik inora integrazioa, eta gainera kasu batzutan gertatzen da, ba, beste herri batera mugitu behar dutela, beraien herrian ez dagoelako olako gelarik, ez da? Eta horrek esan nahi duen guztiarekin, ume baten bizitan, ba, zure eguneroko ingurutik, beste inguru batera ateratzea, edo lehenitazkazun, lagunak eta harremanak ba albo batera utzi behar izatea. Eta bueno, batez ere esaten duguna, itzegiten ari gara, ba integrazioa dagoela jokoan eta azkenean ba bueno, uste dut ikasle guztiek galtzen dutela, izan beharrean ba herrian edo auzo batean dauden ume guztiak kontutan hartuta denok gala desberdinak eta anistasuna denok osatzen dugula, ba denok elkarrekin ikasi beharrean, ba pixka bat gelan bueno, behar bereziak dituztenak edo nolabait eguneroko irakasleen lana desberdintzen dutenak, hala, ateratzen ditugu belatik eta ematen du horrekin soluzionatuta daukagula. Eta gero, asko eskandalizatzen dago ere, azkenean guraso hauek jasotzen duten tratua hezkuntzatik, hemen azaltzen denez, hezkuntzak hartzen ditu erabaki hauek, alegia, ume bati jarriko altzaion irakasle espezializatu bat edo altzaion jarriko, erabakitzen du ordenagailu batek, segun sartzen zezion datuak, ordenagailu horrek esaten du ume horri emango dizkiogu egunean hainbeste ordu irakasle bat aldamenean. Batzutan esan dugun bezala egun osoko beharra dute irakasleak aldamenean ukiteko, baina ordu batzuk bakarrik eskaintzen dizkie hezkuntzak, eta larriagoa dena, informazio hau ez diote gurasoei ematen, beraz, gurasoek ez daukate informaziorik beraien eskubideak defendatu eta borrokatzeko, eta orduan zentrora zuzenean iristen da irakasle hoien ordu batzuk gehiago iristen zaizkie zentroei, baina espezifikatu gabe ze umerentzat bidali duten irakasle hori, bai? Orduan pixka bat, eskolen esku gelditzen da, jasotzen dituzten baliabideak nola kudeatu, eta beraz, ez ume horrek, ez bere gurasoek, ez dakite, hezkuntzak, zehazki bere umearentzat, zenba rekurso bideratu ditu, eta orduan familiak ez ditu ja reklamatu eskolan ere, beraz dago sekulako gardentasun falta, eta gurasoek jasatzen duten mezua, etengabe da, hezkuntzatik, zure umeak, beste umeak oztopatzen ditu, zure umea da problema, zure umeak ezin du, gela honetan egon, hemengo dinamika ezin du jarraitu, eta beraz, kanpora edo, hori da. Zer metu negatiboa, justo, bai gizartearen, bai ez, gehiena behar duten, etxientako, eta.
Errealitate eta egoera benetan latza da, eta esaten genuen bezala ere agian nahiko ez ezaguna, hezkuntzari buruz hitz egiten dugunean ere, ez dugulako ezagutzen ere, zein den errealitate hau, zein den atzean gertatzen diren gauza guztiak. Gurasoen hitzak biltzen dira erreportajean, baina baita ere, eta uste dut, bueno, niri behintzat, garrantzitsua iruditu zait, ez hitzaileen hitzak ere jasotzen dituzuela, eta norabide berdinean ere borrokan badabiltzala bai gurasoak eta bai hezitzaileak eta aipatzen zuten beraiek ere jarraituko dutela ere egoera honi buelta emateko eta benetan kalitatezko hezkuntza hori aldarrikatzeko borrokan jarraituko dutela.
Bai, eta bueno, pentsatu nahi dut, horrelak irakur gaiekin, azkenean eskolatako ikasle eta guraso guztiek egingo garelako estendez realitate bizitzen ari den gure ikastetxeetan eta batzotzen murrizketen ondorioz, nun aplikatzen ari den oso zorratz murrizketa hauek, eta beraz, pues, bueno, pixkat denon borroka izan barko lukela, eh? Zupesan desan dezun bezala, ba justo ez itzale berezi hoiena bai, guraso elkarte guztiena, eta gainera, bueno, esan dugun bezala, ba, behar berezia dituzten gurasoak hasi dira antolatzen, eta elkarte bat sortu dute, EAEkoa, eta lagundu du izena, eta beraz, bueno, ba, espero ezagun, hemenik aurrera, gehiago entzungo dugula lagundu elkarte horren izena, eta baita ere, ba, hezkuntza mailan egiten direnean, mobilizazioak edo horrelakoak, pues, gehiagotan entzungo dugula gai honen urgentzia.
Ba, hori da, behintzat ezagutzen ez dugun ontzat, lehen pausu bezala behintzat gomendagarria oso erreportaje hau, esandakoa, errealitate hori bizitzen duen jentearen hitzak biltzen dituena, eta hemendik aurrera ere jarraituko dugu, edo esperoko dugu ere, egoera honi buelta emateko borroka aldien berri izaten eta entzuten. Jarraituko dugu aurrera errepasoarekin, aurrera pentsonekin ez ditzu, beste elkarrizketa bati begira jarriko garelako, kasu hontan Ander Magallon eta Urtzi Arrietarekin egindakoa, Reyes Ilintxetak hitz egin du beraiekin eskuartean duten proiektu kurioso eta interesgarri baten inguruan. Konta iguzu, zeri buruz aritu diren?
Bai, bueno, Agotzenea du izena eta Zubiri eta Leranotz herrien artean dago eta bueno, gomendatuko diegu entzulei hau bezin dela arena irratiz kontatu eta azekari eskuetan hartu eta argazkiak ikustea, ze benetan txundigarriak dira argazkiak eta bueno, Agotzenea hau azkenean da material naturalez egindako etxe bat, ezta? Eta bueno, bertan kontatu dute elkarrizketa honetan zehar, etxe bizitza hauen eko etxe bizitzaren ezaugarriak zentu diren eta nola izan den orain arteko prozesu guztia eta beraien ametxea edo zein den etxe horretan, ezta? Hauek bi hauek etxegileak dira, badituzte jakintzako laba, arkitekturan eta bestelako horrelako izeneritzan da horrelako gaietan eta bueno, badena babain egurrarekin, lastoarekin, horrelako materialekin, naturalekin adibidea eraikitzen etxe handi hau oso egokia dena, ez dakit bertan bilerak egiteko edo egunak pasatzera joateko ere, lotarako leku ere badakate edo besterik gabe jun eta ezagutzeko horrelako esperientziak, ez? Eta asko hitz egiten dute bazkenean egunero gure etxeak egiten ditugun moduan, pizka gure buruak pozointzen ari garela, material toksikoak erabiltzen direla etxeak egiterakoan, eta gainera oso hermetikoak, edo esan dezagun ez diogu lauzten lurruntzen ere, ez, eta aireari, eta beste elementuari ere. Eta hauek erabiltzen dituzten materialetan berriz, azaltzen duten nola egiten duten hori, pozoirik gabeko etxeak nola egiten dituzten, eta baitaren nola segitzen dituzten gabe, energia konsumoa gutxitzen edo bestelako baliabideak erabiltzen etxea berotzeko edo argia bermatzeko edo ura eta komonak eta horrelako gaiai buelta emateko, ez? Ordu jartzen du sekulako auzolan erraldoi batean ari dela erabaten aurrera, ikusten da oraindik etxea bat ere bukatu gabe dagoela, baina dagoeneko 1000 pertsona pasa omen dira bertatik, eta benetan iritzen zait eta gutzeko leku bat.
Ba, esan bezala, irratian ezin da bertan jasotako, erreportajean jasotako eta elkarrizketan jasotako guztia kontatu, beraz, mentxe utziko dugu, entzulek ere irakurri dezaten, eta irudi minimo bat edo hartzeko baita ere, argazki ze osatutako elkarrizketa da, eta benetan interesgarria da, pixka bat ulertzeko ere horri buruz hitz egiten dugunean ere, etxe hoiek, eraikine hoiek ere, nolakoak diren irudikatzen hasteko. Pasako gara azkeneko gaurko tarteko azken elkarrizketara, kasu hontan herrialde katalanetara joko dugu, bertako aktore batekin hitz egin duelako saioa balestenak, Ainak Lotetekin, eta emakumeen errepresentazioaren inguruan, emakumeen baino amatasun eta haurdunaldiaz fikzioan egiten den errepresentazioa saritu dira.
Bai, perfecto esan duzu. Gero Aina Clotet honek jaso du zilarrezko biznaga saria aktore honenari, fila de algu, norbaiten alaba filman egindako lanagatik. Mm-hmm. Eta pixka bat kontatzen du hori, ez? Bere hasiera nola izan zen kinema munduan, nola, kasualidadez, ez? Aita medikoa duela eta berari telebista platera laguntzera joan zela, aita elkarrezketatu behar zutelako saio baten, eta hortik bukatu zuela, kastin batean parte hartu eta hartu zutela hortik zeharako, batele sail baterako, eta gero pentsatu nahi izan duzuela oso ondo aber aktore izan edo ez, hartu zuela denbora bat hortik kanpo, eta berriro 21 urterekin bueltatu zela bere lehenengo pelikula egitera, eta zuk esan duzun gaiari eusten dio betenetean, batetik feminismoa, bestetik haurdunaldia, eta horrek denak zineman duen presentzia, ez? Eta berak nola parte hartu duen pelikulan, emakume protagonista haurdun dago, baina haurdun egoteak ez duen eraginik traman, ez da? Mm-hmm. Eta hori izaten du azkenean, ez? Normalean pelikuletan, da emakume bat haurdun baldin badago, emakume horrek hitz egiten du bakarrik haurdun baldiari buruz, ez? Edo, bere aportazioa da haurdun egotea, ez? Eta honek berriz, nola nahi duen hortik kanpoko ikuspegiak edo bateratu, eta bete-betean jartzen du, zaintzaren gaia, eta azkenean haurdunaldiak eta umeak eukitzeak eta horrek denak, lan desberdinetan daukaten eragina, eta zineman bete-betean daukan eragina, eta bukatzen du informatu nola, berak ere bukatu den polemika bat energian, justo haurdun zegoelako, Letizia Dolera, zinemazki eta feministak bautzitzuelako proiektutik kanpo, ez? Eta horrek egin eskandalua sortu duela, eta sortu dela lako, feminismoaren inguruko eta baida bat, behar bere buru horrekusi duela, eta horren irakurketara egiten du.
Mm-hmm. Benetan interesgarria da ere, feminismotik, gai zehatzago honetara ere erreparatzea, urdunaldiari, amatasunari, eta zineman, fikzioan horrek guztiak duen lekuari, eta tratamenduari begira jartzea, beraz, gomendagarria elkarrezketa hau ere, Ainak Lotet aktoreari egindakoa. Ez ditzu hauek, hiru hauek, astekarian aurkituko ditugun kontuetako batzuk, gutxi batzuk bakarrik dira, beste asko jaso dituzuelako astero bezala. Amaitzeko beti galdetzen dizugun bezala, amutxori bota nahiko bazenu aurrera?
Motxean ezan da, elkan hori buruzko reportazea atera dugula azkentan ere, eta titularra du zeri egin beharko genioke uko, eta orduan, abia puntu bezala hartzen du, Getarian jaietako dozen pertsonak eukidezakela, elkanoren mitoa, ez? Lotuta balore oso positibo batzuei, ezakitekin kaletasuna, eta zientziaren jakinduria, eta abentura gogoa, eta hori dena, ez? Baina pixka tortik, bera jartzen du, zilegi dela horrelako mitoen sorrera, arrantzale herri baten bizitzari, eusteko baloreak bidelako, ez da? Baina gero, zalantzan jartzen du, horri gehitu bertaiola, elkano pertsona bezala izan zenaren ezagutza, eta hori dena, nola gaur egunean bizitugun historiak edo nola planteatu bezala, ez? Eta iruditzen zait oso analisi interesgarria, eta beste argazki oso provokatzaile bat ere badaukana hemen, Espainiako erregea agertzen delako, Getariako Elizako abez batzeko kidez inguratuta, lehenak postozik erragaren ondoan daudelako, eta ematen dutelako alako zapi, balkanoren irudia dakan zapi orezko bat ezela, ez? Eta, bueno, ba, esperpentikorrek nahiko erakusten du, ba, Euskal Herrian urte hauetan bizi dugun eta biziko dugun, ba, alako olatu, ba, ezakit, propagandistiko, ez? Ba, kapitalismoaren eta estatu honen, ba, oinarriak defendatzeko erabiliko delako Elkano, eta bueno, Elkano izan zuzua zuntzua, benetan horretarako izan duzu delako, eh? Ba, beraz, horretarako, denetarako, ba, gogo eta planteatzen digu, ba, Miguel Ángel de Jiménez.
Ba, azken kontu honekin, azken gomendi honekin amaituko dugu gaurko argiaren tartea, beti bezala gogoraraziko dugu hauexek kontuetako batzu bakarrik direla, baina askoz gehiago ere edukiz beteta aurkituko dutelako berriro ere aste hontan argia. Besterik gabe, mentxe, amaituko dugu, beraz gure aldetik ez ditzu eskerrak ematea geratzen zaigu, beti bezala hainbeste kontu ekartzeko preste egoteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandako eskerrik asko eta datorren astre arte, ez ditzu?
Ezkerrik asko zuei, segi bixi.
Agur.